Gaur udalbatza egingo dute Iriñako udaletxean. Mikel Lujanda, Euskal Herri Irratiko zuzendaria, egunon.
Egunon Iruñetik.
Aipatakoa eta bilkura gehiago izango dira gaur Iruñean, zetorako foru sozial edo osasunarena.
Bai, bilkuren eguna gaur, egin batean ikasturte amaiera gisa, edo bentsat alde horretatik badu zerbait, eta gero ba, bestetik honek oratzen diguna, udaberriko azken eguna, bihar udan sartu behar dugu, eta horrela. Bueno, Iruñan, Iruñako udal plenoari doakionez, hiriaren egoerari buruzko debate orokor bezala planteatzen daunako hau. Ta, bez, alde batetik, kursoan zehar gauzak nola joan diren, eta alkate jaunak merezi ote duen onarpena edo kursoa gainditu duen hori ikusiko da. Gauza jakina da, UPN, alkate eta behaz agintaritza duen taldea minorian dagoela, eta askotxotan gertatzen da, ez beti, baina askotxotan oposizioko taldeek indarrak elkartzia eta UPN galtzaile izatea. Bez, errealitate hori hortxe honen da, eta beste-beste goratuko diote, ja urteak badirela, hiri honetako alkateak, bueno, ez agintaldiaren hasiratik, ez da gauza izan, urteko presupuestoak, presupuesto berriak aurrera eramateko. Eta hori baten batek dio hori zensura mozio baten pareko dela. Bueno, hori baten, eta bestetik esate bateko oin gertera gertatu berri-berria, hemen bada auzi bat, aur eskola batzuren gestioaz. Izan ere, eta hor UPN-ek emantzien gestioa, sozietate enpresa pribatu bati emantzion, aur eskola batzuren gestioa. Udal plenoak gehiengoz onartu da du, aldatu egin berdela kudeaketa mota hori eta esku publikotara itzuli. Eta alkateak plenoaren agindu horri jaramon egin berrean egin du epaitegira jo, auzitegira jo, plenoak bere eginkizunetan alakorik ez balu bezala. Eta etorri da. Epaitegitik erabakia plenoak esandakoa eta onartutakoak balio duela esanez. Adibide bada, baina oso sintomatikoa gauzak nola dauden, alegia alkateak eta bere taldeak nola gobernatzen duen plenoak egiten eta agintzen dionaren aurka edo plenotik oposizioak aginduz alkateari zer egin behar duen. Egoera horretan da, eta beraz adierazgarria, bueno, eta gero beste gauza bat. Ta urtero egiten den debatea da honako hau, baina helduen urtean ez da egiten. Helduen urtean 2015ean fetxa hauetarako udal hauteskunde berriak eginak izanen direlako. Bueno, beraz honek ematen dio interes berezia, ta gero hemen agertuko dira besteak beste ba entzierroaren ordenantza berriak eta beste. Bueno, bilkura bat goiz guardian eginen dena, ikusiko dugu zen ba luzatzen den. Arratsalderako foro soziala, bake prozesuari aupada eta bultzada emateko antolatutakoa, eta hemen Iruñeko saioetan jendearen, gizartearen partizipazioa, bake prozesuan horixe izanen dute eztabaidagai, nazioarteko adituak, batzuk, etxekoak dira besteak, hor nabarmentzekoa, beste arartekoa, Javier Eneriz izanen dela parte hartzaileetako bat. Eta hirugarren bilkura, batzarrea osasuna futbol klubaren bazkide konpromisarioena. 450 bazkide dira, beste guzien representazioan hor elkartuko direnak. Hemen giroa, ez dakigu, sosegatzen hasiote den, edo oraindik hor ezin egonak iraunen duen. Bueno, alde batetik gertatu da, ongi jakina, ointxe hilabete, ezagutu genuen osasunak bigarren mailan, jokatu beharko duela datorren urtean. Frustrazioa izan da eta kosta egiten da, gisa honetako errealidade bate asumitzia. Beaz, gertaera horren lixerik eta digestio egine ote dagoen ikusiko da. Bitartean zer gertatu da, ba, Artxanko aurreko presidentea direktiba guztiarekin batera, kanporatua izan dela, dimititu arazi egin dute, horrela da. Eta beraz, Artxankok berak bazkideen aurrean, nahi zuen, bazkideek mintza zitezen, konfidantzarik ba ote duten arengan, baina ez diote horretarako aukerarik eman, da dimititu egin du. Baina orduan zer gertatu da, hemen etorri dira bestelako saltsa batzuk. Batzorde gestora bat, batzorde kudeatzaile bat izendatu behar zela. Baina batzorde hori horretan nortzu parte hartzaile zozketa bitartez erabaki beharra zegoen. Orduan UPNek gobernutik egin du Leicester katapresaka lege dekretu baten bitartez legaren aldaketa herenegun onartua, atzo boletinean agertua eta ja gaur indarrean sartu dena. Baina zalantza batzuk sortzen dituena, lege dekretu hau bide excepzionala da eta lege dekretu honen onarpena egin beharra du parlamentuak, eta ez du egin, oraingoz. Eta bozketa iritsi eta onarpena lortuko ez balu zer. Hipotesi horretan, gaur erabaki litzezken guziak nuloak, baliogabeak izan litzezken. Bueno, hori dago alde batetik, eta gero bestetik, ba, zarantzarik ez dagoena, egitura murriztu beharra izanen duela osasunak, eta gutxi gora bera, gaur egun, 20 milioi eurotik gorako presupuestoa bai baldin badu, 5 milioitan gutxi behar dute, behaz laurden batera jetxi beharko da. Horrek zer esan nahi du, ba, gaur egun diren enplegatu bai kirola arloko eta kirola ezten, bestela arlotako enplegatu askok lanpostua galduko dutela, behaz batzorde gestorak erabaki traumatikoak hartu beharko ditu. Ikusiko da gaurko arratsean, bazkideak nola dauden, aserreak baretu ote diren, edo aserreak noren kontra kanalizatzen diren, gaurko arratsean esan bezala, Osasuna klub, o futbol klubaren bazkiden batzarrea.
Bestalde, San Ferminak, gero eta gobertuago ditugu, bi aste eta bi egun, baino ez dira falta.
Bai, bueno, bi aste barru etorriko dira, eta hortaz, bueno, plenoan lehen pasadan esan baldin badut ere, entziarroaren arau berriak dira, funtzean zigorrak, isunak eta alakoak, ez? Ez dugu neurririk bat ere aditu, esate baterako, ba, gehiegizko jende, kontzentrazioak eta direlata, balizko, ez beharrak, prebenitzeko, plan gintzarik baute den, evakuazio planik edo gizonetakorik ez da bat ere, bakarra zigorrak, isunak eta alakoak jarrita errepresioren bitartez gauzak bere onera etorriko diren pretensioa. Eta gero, ba, kanpaina bat, Iruñeko udal agintariak kezkaturik daude, zer irudi proiektatzen den munduan, festa kontu ez eta hor arduratuak emakume batzuk pairatu dituzten igurtzialdiak direla eta baina hor kontua da eta zalantza zerk kezkatzen ditu udal ordezkariak emakumeen askatasun sexualaren aurkako erasoak ala hiriaren irudia nola proiektatzen den. Betire kanpaina bat eta edabidetako jendia prest dago hor kolaboratzeko eta hortaz eraso sexualen aurkako kanpaina bat bideratzeko. Eta, bueno, pues, zezenetarako abonoak saltzen ari direla eta dagoeneko nuria haundia izanen denaren egitura eta antolatzen ari direla, San Ferminetako festak badatoz, baina bitartean oie baino lehenago etorri diren beste batzu bai, esate batako, hasi berri dira festak hemen Iruñondoan, Orkoienen, edo Mutilban, edo oain bertan hasiko dira Donibane auzoan. Hemen geure auzoan Euskal Herri Irratia Iruñen daukagun auzoan. Eta bueno, horrelakoak dira aste buru honetan dauzkagunak euskia gainean, ekaina, uda burua eta giro beroan sartu behar dugu urtaro berrian, hori guztiz segurtatu da daukago.
Mikel Bujanda, Euskal Herri Irratiko zuzendaria. Mila esker eta ondo pasaste burua.
Berdizuak ere.
Agur.